Ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai.
Pertama kali Tuhan menemukan seorang Sarah itu di mana dan kapan? Kayak lo narkoba, toxic relationship, di dunia artis, you know, udah kemana-mana banget lah gitu. Like, when was the first time Tuhan menemukan hati seorang Sarah Wijayanto?
Sebenarnya pada saat dulu aku make itu ya. Dan ketemu sama orang yang salah, yang waktu itu aku in abusive relationships, jadi dipukulin ya. Ada momen dimana waktu itu aku sampai babak belur, udah muka nih, aku buka mulut tuh udah gak bisa gitu karena udah.
What? Dipukul mukanya juga?
Iya.
Udah. Gue pikir kayak cuman badannya aja gitu.
One moment ada ini aku tuh buka mata gak bisa udah. Separah itu gitu ya. Terus orang ini di atas aku, dia nyekek. Aku bilang, Tuhan kalau misalnya mau ambil aku, ambil aja deh. Aku udah gak kuat gitu. Cuman ternyata aku gak boleh nyerah kan. Itu masih berjalan, gak lama setelah itu tiba-tiba rumah itu di grebek sama polisi. Dan ternyata my ex ini dia udah target operasi.
Ini pas lagi dia nyekek dan...
Pokoknya gak lama setelah itu. Lama setelah kejadian aku bilang, Tuhan kalau misalnya udah aku gak kuat nih, aku ambil aku aja gitu.
Wow.
Dan itu terjadi, digerebek rumahnya, ditangkap lah dibawa.
Ya.
Kan logikanya aku juga harusnya masuk ya.
Karena lu juga pemakai narkoba juga gitu.
Iya kan. Tapi waktu itu aku dipanggil sama kepala polisinya. Terus dipisahin ruangan gitu, dia bilang, kamu ini masih kecil. Kamu nih cuman digunain aja sama orang ini gitu.
Oh wow.
Telepon bapak kamu. Terus I call my dad pick me up. Udah. Itu kayak buat aku ya tangan Tuhan untuk menyelamatkan aku. Can you imagine kalau gue masih di situ gue udah mati kali. Itu sih aku percaya itu.
Kalau polisi gak datang dan bikin dia jadi TO gitu misalnya. Mungkin dia udah, iya.
Dan aku masih bego, ketakutan gak mau keluar dari situ kan.
Gak mau kabur.
Takut, jadi ke brainwash. Kan udah lama ya, maksud itu kan tahunan dan aku emang salah aku yang menempatkan diri aku di situ. Maksudnya, ya itu it's a part of my fault juga. Ya karena kan satu aku pakai narkoba.
Iya.
Terus tidak punya keberanian untuk keluar dari situ gitu. Yeah. Dan udah macem-macem lah gitu ya. Tapi itu aku percaya ya Tuhan kasih aku apa ya. Kasih aku kesempatan untuk hidup. Terus udah gitu aku bisa lepas dari narkoba, bisa sembuh, bisa sehat, lahir batin. Itu kan karena apa? Karena tangan Tuhan.
Wow.
Dan banyak teman-teman aku di tahun 90-an itu yang make bareng itu udah gak ada. Udah semuanya udah.
Overdose,
meninggal karena sakitnya apa segala macam. Jadi buat aku tuh ini ya Tuhan tuh kayak ngomong ke aku ya. Gue kasih lo kesempatan ya. Tapi lu jangan sia-siain gitu. Ya of course lah. Jadi sekarang aku tuh apa yang ku lakukan ya. Misalnya berbagi cerita atau berbagi tentang cerita kasih Tuhan. Itu kan supaya orang dari 10 orang mungkin ada 5 orang yang mau belajar dari situ. Itu buat aku adalah the least I can do untuk give back. Berbagi kasih itu sebenarnya.
Ya.
Itu sih. Jadi sebenarnya dari remaja ya aku udah mulai ngerasain apa ya ini I'm protected. Gue nggak pernah cerita, nggak tahu ya ini
because I was so young waktu itu. I almost got raped. I was so young, terus it was, ya gimana sih kan kalau ngumpul rame-rame mabok gitu ya, betul. Yeah. Pasti kan ketemu orang-orangnya juga enggak benar gitu. Jadi I almost got raped, tapi enggak tahu kenapa aku bangun. Pada saat bangun, orang itu udah di atas aku gitu. Aku langsung tendang dia gitu. Terus dia kebalik, terus aku kayak, gue pakai baju aku, terus marah-marah aku kayak
what.
Terus aku keluar dari situ. Maksudnya sebenarnya tuh banyak, enggak cuman kejadian yang keluar dari si rumah orang toksik itu, tapi banyak kejadian-kejadian yang hampir-hampir.
Ya.
Dan aku ngerasa itu
kayak dilindungin aja gitu supaya itu enggak terjadi.
Tapi aneh banget, kayak terlalu sering, kayak ada aja gitu.
I think ya kalau misalnya lagi, I mean, gue sendiri juga denger so many cases yang orang bukan cuma narkoba gitu, bahkan minuman keras pun juga mereka jadi nafsu banget dan akhirnya terjadi pemerkosaan yang
iya. Kalau misalnya perempuan, kayak makanya aku selalu bilang kayak hati-hati buat young girls, siapapun ya, nggak young girls aja, semuanya kalau pergi gitu hati-hati, karena kita nggak tahu orang kasih minuman apa, kasih apa di dalam minumannya, terus lo pass out, ada orang pikirannya kacau kan, gitu loh. It was all in the 90s kan, it was hard ya.
Yeah. Karena gak ada handphone, gak ada yang ngevideoin segala kayak gitu, jadi everybody feels like mereka bisa ngelakuin apa aja gitu, apalagi with that drugs circle.
Itu sih salah satu hal yang kayak, kalau gue gak bangun gimana?
Iya.
Aku bangun, aku pergi dari situ. Itu gila banget sih.
Tapi gila ya, itu kayak, ya itu, kayak dibangunin malaikat, dibangunin Tuhan gitu. Dibangunin ya. Abis itu lo langsung nendang dan lo secara refleks cabut. Padahal lo sendiri juga lagi high mungkin. Dan refleksnya bisa ngelakuin itu gitu.
Terus itu aja ya waktu pada saat apa namanya dulu tuh. Kalau pas lagi dipukulin sama my ex itu. Itu tuh kayak I will see something behind him. Itu gelap gitu, serem deh.
Berarti dia bisa mukul lo karena ada setan yang menyuruh dia untuk mukul?
Bukan.
Okay.
Itu adalah pilihan dia sendiri sebagai manusia yang buruk.
Okay.
Tapi karena pilihan dia yang buruk, akhirnya menjadi beacon untuk setan.
Ya, setan akhirnya, wah ini gue suka nih.
Iya.
Gue tempelin terus supaya dia makin hancur, makin hancur. Lu ketika lagi kecanduan narkoba dan seperti itu, menurut lu di belakang lu sendiri ada sosok hitam itu juga gak? Nah.
Of course.
Ini nih.
Of course.
Dan gimana caranya untuk lepas dari si sosok hitam itu?
Jadi suatu hari aku kayak bangun. What the hell am I doing gitu? Kayak udah. Ini setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian.
Yang polisi.
Setelah kejadian beberapa kali. Terus aku mikir, lo gak malu ya? Tuhan udah kasih lo hidup berapa kali, terus lo mau nyanyain masih make.
Wow.
Kan bego.
Hmm.
Akhirnya udah berhenti.
Wow.
Bersih, nah itu pelan-pelan sih. Cuman maksudnya.
Ya.
Sehat. Tapi gak tahu ya, mungkin emang I'm lucky. Aku ngerasa aku beruntung.
Ya.
Karena aku dikasih sehat, dikasih. Orang kalau bilang aku bekas make, dulu pernah nyuntik juga kayak hah gitu.
Gak ada yang percaya. Iya.
Kayak aku beruntung gitu.
Karena masa depan lo sekarang ini gak sesuai dengan apa yang biasanya terjadi ketika orang make gitu.
Dan makanya aku bilang aku beruntung sekali gitu. Makanya ya itu siapa lagi. I'm protected dan aku percaya itu. Makanya itu yang selalu aku pegang. Gak punya siapa-siapa lagi kok aku. Siapa coba. Nanti kan kita juga disiapkan untuk sendiri, kita kan pergi nanti sendiri, gak sama siapa-siapa.
Wow.
Kita gak bawa siapa-siapa, cuman Tuhan.
Ya.
di sini.
Ya, yeah. Ya, yeah. Wow, wow, preach it. That was so good. So good. Sar, ketika Tuhan menemukan lo dan lo dalam keadaan terpuruk seperti itu dan lo dikasih kesempatan kedua dan apalagi lo sendiri juga mendapatkan penglihatan atau visi di mana lo dipeluk sama cahaya tersebut dan lain-lain gitu ya dan lo mendapatkan kedamaian. Sepertinya mulai dari situ ya, hidup lu kayak tertransformasi gitu.
Pelan-pelan.
Pelan-pelan gitu yeah. Ya, emang gak langsung gitu. Kita expectnya, wah tiba-tiba ada, you know, kayak thunder. Akhirnya tiba-tiba, wow, I'm new. Yeah, I think it's not as easy as what people said. Tapi satu hal yang selalu ada, the fact that lu masih bisa ngelihat, lu masih bisa mencium dan lu masih bisa merasakan gitu. Ya. Nah, menurut lu itu menjadi sebuah berkat atau sebuah kutukan?
Berkat.
Why is that?
Well, I know it's not easy. Cuman kalau misalnya aku bilang itu kutukan, nggak semua orang dikasih itu. Dan kalau misalnya aku ngelihat on a bad side, bisa aja sih aku bilang kok nggak enak nih, capek gue ngapain mikirin apa namanya ngerasain apa yang nggak perlu dirasain apa segala macam kan. Betul. Bisa, tapi kan udah punya, udah ada dan aku nggak bisa ngilangin. Ya I have to live with it, dan gimana caranya aku mencari hal yang baik dari ini. Gitu, soalnya kalau misalnya nggak stres. Dan gimana sih kita melihat hal buruk, traumanya orang, traumanya sosok ini, kan itu banyak hal buruk kan. Cuman sebenarnya gimana caranya aku puter pofnya untuk gue bisa ambil sesuatu dari sini, belajar.
Dan itu terjadi di umur 31 ketika lo akhirnya embrace
30-an ya, itu panjang perjalanannya. Masih panjang. Jadi setelah mendengar cerita-cerita dari sosok-sosok ini, kalau dibilang kita ngomongin hantu, ngomongin tentang kematian, sebenarnya bukan, justru malah aku belajar banyak tentang menghargai hidup dari mereka.
Wow.
Gimana caranya supaya tidak mengulangi kesalahan mereka, supaya tidak menjadi manusia nyangkut.
Wow.
Manusia nyangkut artinya ya belajar untuk mengurai apa yang kita rasakan. Misalnya kita sakit hati, kita dendam sama orang, kita marah supaya gak nyangkut dia nanti. Jangan jadi manusia nyangkut, gitu aku bilang ya.
I like that. Kalau gitu, tolong breakdown ke kita bagaimana cara lo akhirnya bisa melepaskan melepaskan maaf ya ke mantan lo yang udah nonjokin lo dan you know bagaimana cara supaya lo nggak menyimpan dendam ke dia gitu, dan itu kapan terjadi ya ketika lo bisa melepaskan itu?
Waktu aku realize itu, jadi trauma yang aku alami di badan itu waktu awal perkawinan sama Demian. Jadi aku sering banget mimpi, mimpinya itu ada di dalam rumah itu, berusaha untuk kabur dari rumah itu, mimpi dipukulin. Jadi aku akan ngelawan, apa namanya, mau ngelawan balik gak bisa. Pokoknya mau kabur dari rumah itu. Itu berapa, pokoknya terus-terusan itu. Jadi kadang-kadang si Dem yang suka kena pukul. Karena I'm trying to like, kayak gitu kan.
Baru tanya deh sama dia. Baru meret udah.
Tanya deh sama dia.
KDRT.
Iya, tanya deh sama dia. Terus, itu terus-terusan terjadi sampai stop setelah 5-6 tahun.
What?
Iya. Dan di terakhir mimpi, aku bisa ngelawan dia, terus aku keluar dari rumah. Okay. Itu lucu banget kayak.
Wow.
Berarti kan melepaskan trauma ya mungkin ya.
Di mimpi.
Di mimpi ya.
Yeah.
Itu lucu.
Oke.
Okay. Maksudnya mungkin setiap orang berbeda ya traumanya. Yeah. Cuman aku gak tahu itu mimpi. Setelah itu aku gak pernah mimpi lagi.
Wow.
Nah setelah gak mimpi lagi, tiba-tiba ada hal yang akhirnya aku harus, ketemu. Maksudnya bukan ketemu ini ya, ada urusan tapi yang bukan berhubungan sama dia.
Okay.
Sama anaknya.
Oh wow.
Ya. Dan dari situ aku kayak, oh kalau misalnya aku ketemu dan salaman gitu gak masalah kok.
Wow.
Karena aku udah, it's in the past, dan aku ngerasa, ya gue tidak memaafkan apa yang lo lakukan ke gue. Tapi ya gue menerima apapun yang sudah terjadi, karena apapun yang terjadi dalam hidupku itu, itu karena aku juga. I put myself di situ. Gitu. Dan ya udah, it's in the past. Itu aja sih, lebih ke situ sih. Jadi bukan memaafkan orang toxic dan jahat ya, dan abusive, tidak. Tapi untuk hati aku aja, untuk tidak kebawa kembali gitu.
Kalo, dendam udah gak ada, rasa dendam itu?
Enggak. Sama sekali.
I think itu sih yang paling penting. Karena kebanyakan orang tuh suka salah persepsi ya. Ketika dia bilang untuk memaafkan, itu kesannya lu secara otomatis harus melupakan. Padahal sebenarnya itu enggak. Jangan gitu. Contoh, analogi. Ada seorang suami yang mukulin istrinya, dan habis itu istrinya ngusir dia dari rumah, akhirnya suaminya pergi gitu. Dan obviously si suaminya itu minum-minum dan lain-lain. Nah, jadi si istrinya ini dibilang, oke, maafin, maafin, lepasin maaf gitu. Nah, lepasin maaf, itu bukan artinya langsung lu 100% mempercayai dia. Ketika lu memaafkan, karena memaafkan itu bukan untuk si orang tersebut, tapi untuk diri lu kan. Memaafkan supaya, memaafkan diri lu yang memperbolehkan untuk ditonjok sama dia misalnya seperti itu, atau diperlakukan secara keras. Nah, jadi ketika si suaminya itu datang lagi dan abis itu, I'm sorry, you know, abis mabuk itu, I'm sorry, abis itu gedor-gedor pintu, I won't do it again, you know, like kayak gue gak akan pernah ngelakuin, gue gak akan pernah mukulin lagi, buka gak nih pintu, everything kayak gitu. Si istri, biarpun dia udah memaafkan suami, tapi bukan artinya dia harus otomatis membukakan pintu juga untuk suami.
Enggak dong.
Si suaminya harus benar-benar bisa berubah dulu, buktiin dulu kalau misalnya dia bisa sober dan gak minum selama 3 bulan, baru dia bakal bukain pintu dan untuk ketemuin dia sama anak-anaknya gitu. I think, karena ketika kita ngomong memaafkan, orang-orang mikirnya, wah, memaafkan tuh harus benar-benar menghapus semua kesalahan dia, dan tiba-tiba hari itu dia menjadi seorang malaikat. Enggak.
Sebenarnya kita memaafkan untuk kita berjalan ke depan sih sebenarnya. Kalau kayak gitu kan, satu, mungkin orang kadang-kadang kayak dari ceritanya kamu itu, kayaknya banyak orang yang lupa ke sini.
Betul.
Memaafkan orang lain tapi tidak memaafkan diri sendiri.
Karena
kita kan kadang-kadang yang tanpa kita sadar, itu pilihan kita. Itu sih. Jadi jangan kebalik gitu. Terus apa namanya, satu, emang ya memaafkan hal buruk itu juga pasti ada salah gitu.
Dan I think ketika kita mempunyai si dendam tersebut, dendam itu yang justru akan memakan kita dari dalam gitu. Kepahitan tersebut yang akan menghancurkan kita juga. Betul. Sampai sekarang gue baru tahu, setelah mati pun juga dendam itu pun juga bakal menghancurkan kita juga gitu. Karena bakal jadi budak setan.
Coya. Tapi itu, it happens, serem. Ya sebenarnya itu ya, kita tidak, bukan yang ngelupain, karena gak akan pernah bisa lupa sebenarnya.
Betul.
Hal buruk yang terjadi itu kan kita jadikan pelajaran. Justru malah menjadi satu, apa ya, kumpulan-kumpulan untuk kita hari ini menjadi kuat. Kita menjadi apa ya, orang yang karakter dan kita kebentuknya hari ini kan karena yang terjadi di masa lalu. Gitu. Dan kita mau ngambil dari sisi yang mana? Kalau kita terpancing negatifnya bisa jadi jahat juga.
Betul.
Kalau kita ngambil baiknya dan menerima bahwa di dunia ini ada yang baik dan jahat, bisa ngambil jadi baiknya.
Dan kita harus selalu jaga hati untuk jangan tercemar oleh yang jahat. Gitu.
Kita jadi positif juga bukan berarti harus butterfly, rainbows, enggak sih. Justru kita jadi positif menerima sisi negatif kita.
Betul.
Diterima aja, gak apa-apa kok.
Betul.
Pasti setiap orang kita jealous, kita gak suka, itu gak apa-apa. Cuman ya gak boleh ber, apa ya, gak boleh berlebihan. Kayak secukupnya. Semuanya ada takarannya, itu sih. Aku masih belajar juga. Kita harus ada di titik netral.
Banyak orang yang percaya akan malaikat. Ada yang bilang ada malaikat pelindungnya, ada malaikat dan lain-lain gitu. Lu sendiri pernah gak mempunyai, mungkin ngelihat orang dan ada malaikatnya, atau what is that like gitu, in the spiritual world?
Jujur aku kalau misalnya ditanya pernah ketemu malaikat gak, aku bingung ya jelasin, gak pernah lagi. Tapi mungkin mereka akan muncul dalam shape and form yang lain. Bisa jadi my late grandfather yang menongolkan mukanya yang terang banget itu. Bisa jadi sosok yang meluk aku pada saat aku lagi down itu. Bisa jadi polisi yang datang pada saat ngegerebek rumah itu.
Right. Wow.
Jadi mungkin mereka akan datang di berbagai shape and form.
Wow.
Kalau menurut aku. Bisa yep. jadi orang yang dulu pernah bantuin aku nyari alamat supaya aku gak lost, bisa juga kan?
Iya, ketika right? lo lagi nyasar gitu kayak tiba-tiba, oh iya nanti ke situ aja gitu. Ya.
Iya, kadang karena kita gak pernah tahu gitu, dan aku percaya itu sih. Jadi gak melulu kayak angel, oh gitu.
Kalau ada cahaya gitu,
ada wings gitu. Kalau menurut aku, iya. Mungkin ada yang kita kenal juga dari cara mereka berbagi ceritanya atau apapun itu, mungkin bisa jadi angels in our lives.
I agree completely. Gue literally tadi pagi gue baru aja dengerin khotbah gara-gara dia ngomong ada sebuah kata-kata dunia yang sangat menghancurkan kepercayaan kita. YOLO. You only live once. Oh. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya dari cerita lu, you live twice. Di dunia ini sama nanti di akhirat gitu. Kalau di dunia ini mungkin ada 80 tahun, tapi kalau misalnya di akhirat tuh selamanya.
Yeah.
Right? Jadi either ini gue jadi penasaran juga nih. Surga, neraka. Tapi what happened with all the lost souls? Mereka ini sebenarnya ada di neraka atau mereka ada di surga? Like, kenapa lu masih bisa ketemu sama mereka?
Yeah.
Bukannya harusnya either mereka langsung ke surga atau mereka langsung ke neraka?
Itu
gitu
juga apa? Itu juga yang jadi pertanyaan aku.
Oh, oke. Okay. Jadi lu sendiri juga masih belum bisa jawab.
Tapi enggak. Tapi maksudnya dari dari yang aku pelajari ya, dari yang aku pelajari bahwa yang nyangkut ini yang mereka yang mengakhiri hidupnya misalnya, atau mereka yang pernah berbuat jahat jadi budak setan.
Ya.
Itu termasuk neraka gak sih jadinya?
Hmm.
Can you imagine kayak repeating hal buruk yang terjadi sama lo terus-terusan di sana?
Wah, gila sih.
Right?
Ya, dengan perasaan-perasaan itu ya.
Nah, terus udah karena memang gak pernah lihat, dan nanti kalau misalnya pengen lihat disuruh ayo mati dulu kan gitu nanti. Ya kan? Serem. Tapi kayak mungkin heaven buat aku, beberapa kali aku crossing over sosok-sosok ini, yang aku lihat itu berbeda.
Oke.
Okay. Jadi ada yang ngelihat rumah dia pada masa kecil.
Oh wow. Oh come on.
Ada juga yang ngelihat ibunya. Neneknya atau suara orang yang dia kenal. Jadi mungkin heaven for everyone is different. Kamu punya your heaven.
Yeah.
I have my my own heaven, kayak apa yang aku.
Heaven gue mungkin pas gue lagi menang MTV VJ Han. Gak penting banget. Pemenangnya VJ Daniel. Wow, gue pas mati. Oh yes, yes, I hear you. Gak penting banget.
Terbang.
Kayak
gitu, kayak karena beda-beda. Ada juga waktu itu aku ngelihat pantai. Jadi ini mungkin apa yang di vision dari sosok ini ya gitu.
Yeah.
Pantai terang banget. Nah, tapi semua terangnya itu sama. Semua terang dan silaunya itu mirip. Semuanya, aku gak bisa jelasin deh warnanya itu, tapi silau gitu.
Wow.
Cuman itu yang sama, cuman beda-beda ini. Beda-beda apa, oh rumahnya bagus deh kayak.
Ya.
Yeah. Oh itu rumah dia masa kecil.
Wow.
Terus dia jalan gitu. Berapa kali tuh ada juga ngelihat kayak ada gini nih, kayak aku ngelihat ada yang gini.
Ada
gini.
Tangan yang lagi, wow.
Terus dia nangis, terus manggil nama, aku gak kenal ya mungkin siapa.
Siapa ya dia yang pas lagi momen di hidupnya ketika ada yang ngelurin tangan seperti itu.
Itu.
Wow.
Aku juga gak bisa explain mereka kemana, tapi mungkin juga kita sebelum ketok palu neraka dan surga, suruh nunggu dulu gak sih kita?
bisa gak jadi kayak heaven, kayak ada
purgatory itu ya,
ada ruang tunggunya gitu. Nah ruang tunggunya tergantung kita juga nih, dapat yang gak enak atau yang enak. Tapi nih enak gak enak kan terserah kita sebenarnya.
Ya. Dan itu yang lo lihat gitu kan, yang lo benar-benar ini kan. Kenapa Tuhan memilih Sarah? Kenapa ketika lo lagi dalam masa keterpurukan, lo bukan orang yang suci-suci banget, lo menggunakan narkoba, lo dulu dengan mantan lo juga tinggal serumah gitu kan. Tapi kenapa Tuhan memilih lo gitu untuk diselamatkan? Kenapa Tuhan memilih lo untuk mempunyai this gift gitu ya, untuk bisa ngelihat gitu. Kenapa Tuhan memilih lu untuk di antara semua pecandu narkoba, mereka banyak yang overdose, mati karena sakit dan lain-lain, atau di penjara, tapi lu sekarang malah sukses dengan DMS dan malah bikin DMS plus gitu. Jadi lu mempunyai pernikahan yang luar biasa sama Damien. Why? Have you ever asked that? Why you?
Aku juga gak bisa jawab lagi, kayak kadang-kadang aku iya sih ada muncul itu kayak kenapa sih? Kayak gue ngerasanya I'm not worthy gitu. Kayak I'm not good enough, kayak I've struggled. I have anxiety, gue over analyzing everything. Tapi aku tahu juga itu gak baik ya for myself kan. Itu kan jadinya psikis gitu. Tapi emang I'm struggling, cuman aku percaya bahwa mungkin dari 10 juta subscriber itu ada satu orang yang menerima pembelajaran yang aku juga terima dan bisa menjadi berkat untuk hidupnya dia.
Ya.
Jadi kayak sama-sama mengingatkan orang untuk belajar menghargai hidup dan
ya.
Untuk apa ya, untuk tetap ingat sama cahaya Tuhan gitu. Itu sih yang aku pegang, dan banyak banget direct message yang masuk ataupun email, dan itu semua cerita tentang Kak atau Nyai manggilnya, terima kasih di episode ini aku belajar banyak. Kakak itu udah menyelamatkan hidup aku. Karena tadinya aku mau bunuh diri, akhirnya gak jadi karena nonton episode kakak.
Wow.
Terus ada juga yang memberanikan diri untuk memeriksakan dirinya ke psikiater. Karena timbul keinginan untuk itu. Tapi gak jadi karena nonton episode kakak. Itu banyak banget. Terus ada juga yang di abusive relationships. Kak, aku sedang mengalami ini. Aku setelah nonton, dia nonton dulu podcast. Aku pernah ceritain di mana gitu ya waktu itu. Dia nonton podcast itu, akhirnya dia memberanikan diri untuk keluar dari situ.
Wow.
Kayak for me.
Gila.
Masa sih, kayak aku kadang-kadang suka, oh iya ya.
Bisa ya gitu.
Bisa ya gitu, artinya. Oh ya udah deh. Mungkin emang kalau misalnya emang Tuhan mengizinkan atau emang udah jalannya, ya aku akan terus lakuin ini karena emang ternyata aku dapat pembelajaran dan ternyata ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi ya udah, aku jalanin aja.
I think the answer tadi untuk pertanyaan gue is that. Definitely, karena hidup lu sendiri tuh jadi impact yang luar biasa bagi orang banyak gitu. Dan Tuhan udah tahu itu, bahkan ketika lu lagi terpuruk dengan mantan yang toxic dan abusive, dan ketika lu sendiri juga masih high dalam narkoba gitu, tapi Tuhan udah tahu kalau misalnya nanti nih ada suatu saat di mana hidupnya Sarah justru akan menjadi blessing bagi orang-orang banyak gitu. Dan ya emang Tuhan maha tahu sih, emang Tuhan.
Ya punya apa ya, kayak lebih tahu. Banyak kok, banyak hal ya. Kan aku juga sekarang kayak gak mau mempertanyakan lagi karena aku tahu
he knows best. Kayak gak mau, ya udah yuk aku mau jalanin aja apapun ini. Misalnya ada sesuatu hal, namanya kita kan pasti belajar ada, hidup kan begini ya gitu. Dan aku yakin kalau misalnya lagi begini ya mungkin, oh gue harus belajar ini nih, oh ya udah gue berarti harus gini. Harus ya ada itunya. Terus soalnya kalau misalnya enggak, kita gimana mau belajar? Kan pelajarannya kan enggak akan pernah berhenti sampai kita tua nanti kan.
Iya.
Gitu. Ya. Dan cobaannya makin parah.
What do you mean by that?
Cobaan kayak apa ya, yang negatif pasti akan berusaha terus untuk nge-trigger, cari negatifnya aku, dan they will get into your head.
Oke.
Okay. Itu makin semakin it's escalate gitu. Jadi kayak diuji banget, diuji kekuatannya aku untuk terus ada dalam cahaya itu.
Ya.
Parah.
Ya, karena kalau misalnya lu ini bukan lu kayak Tuhan kan udah menitipkan cahayanya nih di lu gitu ya. Tapi kalau misalnya lu gak punya cahaya tersebut, setan tuh kayaknya ya udahlah, nanti paling dia dosa sendiri. Gitu. Cuman kalau misalnya dia udah ada cahaya dan abis itu lu jadi sebuah apa ya, kayak mercusuar di mana orang-orang pada bisa ngelihat semuanya, lu jadi showcase-nya. Justru itu yang bahaya kan. Memang. Buat si kerajaan gelap gitu. Jadi justru cobaannya itu justru malah, oke okay, kita serang bagian itu deh supaya kalau misalnya dia jatuh, banyak banget nih orang-orang yang bakal jadi gak percaya gitu.
I'm Mark.
Iya.
I itu udah kayak jelas banget. Banyak hal kayak misalnya coba untuk, ya namanya kita mau diem aja gak ngapa-ngapain juga pasti omongan komentar negatif kan pasti selalu ada.
Betul, ya. Betul.
Terus kayak sehari-hari kita hidup ketemu orang jahat sama kita, kita udah baik sama orang terus kita disakitin, masalah uang atau apapun segala macam itu kan, itu bisa nge-trigger kita, gue lama-lama jadi jahat aja nih kali ya kan gitu.
Ego. Ya.
Bisa.
Gue udah baik selama ini, bolehlah sekali ini gue jahat sama nih orang.
Bisa, kan ada kayak. Itu udah emosi, udah ego kayak, gue bisa gitu, tapi kan harus ingat lagi bahwa gak boleh yuk, gak boleh kepancing. Nah itu terjadi, dan semakin apa ya, semakin kayak tipis gitu. Tapi aku ingat lagi, oh ya oke, gue harus diam, harus biasanya aku duduk hening lagi.
Orang mikir kalau misalnya Tuhan tuh udah memilih, dan abis itu Tuhan kayak tadi ya, kayak udah memperlihatkan cahayanya, abis itu udah memberikan cahaya ke Sarah misalnya kayak gitu. Kayaknya hidup bakal sans, hidup bakal perfect. Tapi seperti yang kita tahu ya itu, ketika Tuhan memberikan cahayanya justru godaannya akan makin berat, cobaannya akan makin berat, lu bakal dijadiin target buat supaya jatuh gitu, karena apalagi lu mempunyai influence yang cukup besar sekarang ini. I think ya itu malah jadi sasaran banget.
Sasaran
gitu.
Sasaran empuk
banget gitu.
Banget.
Dan lu harus mempunyai pengontrolan diri yang jauh lebih kuat lagi, dan ya itu dan lu harus mempunyai koneksi lebih kuat lagi gitu sama kalo Tuhan.
Orang Jawa bilangnya jejek, harus jejek.
Harus jejek.
Harus jejek. Kita harus aligning semuanya. Makanya itu kayak, kalau orang Jawa kan bilang eling-eling. Harus lebih waspada. Kita harus waspada.
Dari tadi ya, sorry. Gue ini tiba-tiba kepikiran aja gitu. Dari tadi lu sempat ngomongin banyak DM-DM yang masuk ke lu. Itu ngomongin soal bunuh diri. Gitu. Dan gue penasaran ya. What happened emangnya ketika seseorang itu memilih untuk mengakhiri hidupnya lebih cepat daripada waktunya Tuhan?
Karena aku berapa kali ketemu, bukan berapa kali, sering kali ketemu yang mengakhiri hidupnya itu, mereka udah pasti wujudnya mengerikan.
Oke.
Dan mereka akan lost dulu di situ.
Wujudnya mengerikan karena cara mereka bunuh dirinya atau
macam-macam?
Atau karena mereka ditempel sama setan?
Udah pasti.
Ketika, jadi pasti. Dia melakukan bunuh diri tersebut obviously karena ada setan yang nempel, dan habis itu dia memutuskan untuk bunuh diri.
Bukan, jadi gini, semua yang dilakukan manusia, keputusan manusia, pilihan manusia itu purely pilihan kita.
pilihan manusianya.
Tugasnya yang jahat setan, ini hanya untuk nge-trigger.
Oke.
Okay. Tapi pilihan itu ada di kita. Jadi kalau misalnya ada orang nyalahin, oh ini pasti karena setan. Bukan. Manusia sendiri itu pilihan kita purely because of us.
Wow.
Tugasnya mereka itu hanya menggoda kita. Kita kuat atau enggak.
Wow.
Tapi pilihan, apapun yang pilihan yang kita buat di dalam hidup ini bukan karena siapapun tapi karena diri sendiri.
Hmm. Wow.
Kan tugasnya mereka itu. Kita mau ngikut yang mana itu.
Iya. Yeah.
Gitu. Jadi pada saat ada yang mengakhiri hidupnya, ya udah pasti itu di realms yang negatif.
Hmm.
Nah tapi ada dulu aku pernah ada sosok namanya Suti.
Oke.
Okay. Jadi dia emang waktu itu dia end her life karena dia dilecehkan sama ayah tirinya.
Hmm.
Lama itu dia nyangkut, tapi aku berdoa buat dia.
Oke.
Okay. I let her stay in my house, kayak gak apa-apa deh, lo boleh di rumah gue gitu. Tapi gak di dalam rumah ya,
yeah.
Di pohon.
Wow, oke. Okay.
Tapi maksudnya aku kayak doa, terus aku kayak masukkan cerita dia dalam buku, terus aku sering minta sama my Saradix kayak teman kayak yang pembaca juga minta doa yuk kita doa buat dia gitu. Tahun 2000 ulang tahun DMS yang keempat kalau nggak salah itu dia pamit, dia lepas.
Wow.
Tapi harus melalui perjalanan yang panjang dulu.
Karena dia memutuskan untuk bunuh diri.
Iya. Jadi udah pasti akan nyangkut dulu. Cuman ya itu aku doa dan mungkin emang udah saatnya dia untuk pergi ya ke tempat yang lebih baik lah.
Oke, okay. Berarti bunuh diri ini yang terjadi adalah ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, itu berarti dia akan masuk di lost spirit itu dan kemungkinan besar akan dipakai sebagai budak setan. Dan lebih berat lagi untuk dia, jadi kesempatan untuk dia bisa lepas itu sebenarnya ada, tapi perjalanan untuk kesitunya itu benar-benar
susah berat. Gitu.
Susah karena banget gitu.
It's sad ya, karena kan ada ada beberapa seleb yang di Amerika kan mereka karena depression.
Ya.
Makanya itu gimana ya, kayak itu kan bukan mereka ya kalah, tapi karena sesuatu yang ada di pikiran mereka kan gitu.
Betul.
Jadi sedih gitu.
Ya.
Gimana?
Dan menariknya kebanyakan nih dari sekarang ini ya, again, di mana kita tinggal di dunia yang berusaha mengecilkan dunia spiritual, mereka menyalahkan sama mental illness, mereka menyalahkan depresi, oh itu harus minum pil lagi lebih banyak kan gitu supaya lo mempunyai apa lebih tenang misalnya, mempunyai obat menenang. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur atau faktor dari spirit, bad spirit yang benar-benar bisikin terus di kepala dia untuk mengambil keputusan supaya dia bunuh diri gitu.
Makanya aku bilang tadi, tugasnya yang jahat ini kan untuk mancing. Kalau core-nya kita udah ada si itu terus dan kita ngasih makan ke yang core yang jahat, ya udah ketemulah. Kan gimana caranya supaya kita gak kepancing itu, susah emang.
Dengan doa.
Udah pasti.
Wow.
Kekuatan itu.
Wow, orang, lu tau gak sih, orang itu ya meremehkan banget kekuatan doa. Ketika kita lagi dihadapin masalah, kita langsung mikirnya, aduh masalah cuman gini aja pakai doa sama Tuhan lagi. You know, kayak meremehkan banget kekuatan doa. Tapi dari tadi gue denger cerita lu, justru lu hanya melakukan hal-hal tertentu dengan doa gitu.
Iya. Udah.
Semuanya gitu, bahkan iya. Bukan hal tertentu. You know, untuk let go arwah ini dengan doa.
Iya.
Lo ketika lagi nangis, lo doa dan akhirnya mendapatkan pelukan. Lo ada roh bunuh diri yang nyangkut di atas pohon, lo doain segala gitu. Jadi benar-benar kekuatan doa yang mungkin sekarang ini ketika kita ucapkan gak kelihatan dengan mata kita, mata natural, tapi ada sesuatu yang sangat powerful yang terjadi di supernatural yang kita gak bisa ngelihat gitu.
Doa dengan kasih.
Elaborate please. Doa dengan kasih tadi apa?
Doanya ya doa tanpa ada apa-apa, tanpa tapi mau ini mau itu. Kita mendoakan sesuatu, mendoakan apapun ya mendoakan aja.
Wow.
Unconditionally.
Ya.
Tanpa pamrih. Ya. Itu lebih tepatnya. Hmm. Doa tanpa pamrih.
Hmm.
Kan kadang-kadang orang doa apa? Ya,
transaksional.
Aku mau ini gitu. Ya. Enggak usah.
Ya, ya, ya.
Doa aja kayak aku kalau doa buat Suti atas izinmu Tuhan, semoga perjalanannya baik dan bisa berjalan di dalam cahayamu.
Hmm.
Udah. Wow. Itu aja. Out. Enggak, bukan enggak ada ku, enggak ada maksudnya enggak ada untuk akunya buat apa-apa gitu itu. Enggak ada pikiran ke situ.
Hmm.
Kita mendoakan siapapun kan. Bukan karena supaya
ya.
Enggak ada.
Ya.
Udah aja. Kita melakukan kayak bisa berbuat baik aja, berbuat baik aja gitu, bukan karena nanti supaya enggak ya. Aku enggak suka itu.
Ya, ya, ya.
Itu
ya.
Maksud aku kayak doa tanpa pamrih, doa dengan kasih.
Ya.
Just love.
Ya.
Kan kadang-kadang kita mencintai karena ingin dicintai, enggak.
Wow.
Kalau cinta ya cinta aja. Misalnya orang yang enggak cinta juga ya kalau kita cinta mau gimana?
Ya. Ya.
Kayak gitu.
That's amazing. Gue mind blown banget sih Sar. I think this is it's so beautiful. Like dan gue sendiri juga ngerasa mungkin tetangga kita ini misalnya lu terbesit gitu ya untuk melakukan bunuh diri atau bahkan gak tau di hati gue nih tergerak untuk ngomong mungkin lu udah nulis di handphone lu surat bahwa lu mau meninggalkan dunia ini supaya nanti suatu saat ketika handphone lu ditemuin udah ada catatannya untuk ke nyokap lu atau ke bokap lu atau ke siapapun atau ke pacar lu atau mantan lu gitu ya dan lu udah mikirin untuk this is how you gonna end your life, please doa. Doa gitu karena ini ada tadi kita udah dengerin juga dari Sarah ketika again you live twice, ada yang harus lu pertanggungjawabkan apa yang lu lakuin di dunia ini, keputusan yang lu buat di dunia ini, dan lu akan pertanggungjawabin setelah lu meninggal gitu. Jadi ketika nanti yang terjadi adalah ya rohnya berantakan banget, lost spirit, apa yang lu rasain sekarang ini bakal terulang terus berkali-kali ketika nanti lu udah meninggal, it's not good. Jadi please doa dengan apapun kepercayaan lu, dengan ritual lo, doa aja sama Tuhan supaya lo jangan ngelakuin. Dan ketika lo, ini ternyata lo nih, ternyata lo, gue lagi ngomongin lo gitu ya, DM ke Sarah bilang thank you. Thank you karena you know, lo tadi udah mikir untuk bunuh diri tapi lo gak jadi. So seriously, ini bukan kebetulan banget kalau misalnya sekarang ini Tuhan lagi berbicara melalui Sarah untuk ngomong ke lo yang mempunyai pikiran negatif ini.
Ya, mesti ingat juga sih, kayak kadang-kadang kita lupa, core kita punya kekuatan dalam sini. Nah, cuman makanya tugasnya untuk saling mengingatkan, untuk mengingatkan bahwa kita punya kekuatan itu, punya shield-nya sendiri di sini. So dan good. Itu harus dibangkitkan.
Betul, cara membangkitkannya adalah dengan berdoa.
Dengan berdoa.
Karena dan, I think itu adalah tugasnya setan banget untuk melemahkan si core kita, spirit core kita ini.
Yeah.
Gimana cara ngelemahinnya? Kalau misalnya gak dikasih makan, gimana cara, kenapa kita gak kasih makan? Karena kita terdistract terus dengan noise-noise yang ada, sampai kita gak pernah mempunyai komunikasi sama Tuhan gitu. Yeah. Justru ketika kita mempunyai komunikasi sama Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab atau Al-Quran, itu memberi makan buat spirit itu untuk bangkit gitu kan. Ya, yeah. I agree completely. Speaking of cahaya, gue pengen ngasih ini, hampir jatuh.
Hampir kebalik.
Yoi, ini adalah oleh-oleh, souvenir dari kita. Isinya ini sih, jadi mudah-mudahan nanti bisa dipajang di rumahnya Sarah sama Damien. Kayaknya Damien pernah gue kasih gak ya, lupa gue. Kayaknya belum. Tapi rumah ini bisa lo taruh lilin, sehingga ini menjadi cahaya di rumah lo. Yeah. Dan cahaya itu akan menerangi tetangga-tetangga sekitar juga. Kayak gitu.
Ini akan aku taruh di rumah baru. Belum ini nanti coming soon ya. Nanti main-main ke rumah ya.
Wow, the MS Plus. It's making money guys. Alright, Sarah, thank you so much.
Thank you for having me. Thank you so much.
It's such a pleasant. This is, gue mempunyai ekspektasi yang sangat luar biasa untuk pembicaraan kita. Tapi this is over my expectation.
Thank you so much. Thank you.
I think kayak gue ngerasain banget kayak Tuhan lagi tersenyum dengan malaikat-malaikatnya di atas atas pembicaraan kita di sini sih. Ya, biarpun gue nggak bisa ngerasain dan gue nggak bisa melihat dan gue nggak bisa mencium, tapi gue ngebayangin aja deh. Gitu. So kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you banget udah ngikutin episode kita sama Sarah Wijayanto, dan kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang tidak kalah luar biasanya minggu depan, yang pasti tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.